Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иннокентия Вологодского.
Сегодня, 1 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, που ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Οσίου Ινοκέντιου, του Βαλαγκότσκη.
Святой родился в 15 веке в семье московских князей Охлебининых. В юности принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре и стал учеником преподобного Нила Сорского. Вместе они странствовали, побывали в Палестине, Константинополе, несколько лет провели на Афоне. Вернувшись на родину, поселились в непроходимом лесу близ Вологды. После смерти учителя преподобный Иннокентий основал Спасо-Преображенский монастырь на реке Нурме. Преподобный Иннокентий оставил труды, в которых призывал избегать ссор и хранить мирный дух.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα σε μια οικογένεια μοσχοβίτικων πριγκίπων, των Οχλιάμπινιν. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός στην μονή Κυριλλομπελαζέρσκ και έγινε μαθητής του Οσίου Νίλου, του Σορσκού. Μαζί περιπλανήθηκαν, επισκέφθηκαν την Παλαιστίνη, την Κωνσταντινούπολη και πέρασαν αρκετά χρόνια στο Άγιο Όρος. Επιστρέφοντας στην πατρίδα τους, εγκαταστάθηκαν σε ένα απρόσιτο δάσος κοντά στην Βόλογδα. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του, Όσιος Ινοκέντιος ίδρυσε την μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον ποταμό Νούρμα. Ο Άγιος άφησε συγγράμματα στα οποία προέτρεπε να αποφεύγονται οι καυγάδες και να διατηρείται το ειρηνικό πνεύμα.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти исповедника Иоанна Блинова. Святой родился в 1874 году во Владимирской губернии в крестьянской семье. Служил псаломщиком в Знаменском храме родного села Красное. В 1930 году Иоанна арестовали и обвинили в противодействии созданию колхоза. На допросе Иван Михайлович виновным себя не признал. Односельчане направили властям прошение об освобождении псаломщика. Под документом поставили свои подписи более 50 человек. Церковнослужителя отпустили с условием, что он станет осведомителем властей. Его несколько раз вызывали для дачи сведений, но Блинов ничего не рассказывал. В 1931 году псаломщика снова арестовали и отправили в ссылку в Казахстан. Там Иоанн Блинов скончался от невыносимых условий. В 2001 году церковь прославила исповедника в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ομολογητή Ιωάννη Μπλίνοφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1874 στο Βλαντίμιρ, σε αορωτική οικογένεια. Υπηρέτησε ως ψάλτης στο ναό του Σνάμενσκι, στο χωριό του Κράσναε. Το 1930, ο Ιωάννης συνελήφθη και κατηγορήθηκε για αντίσταση στην δημιουργία των καλχός. Κατά την ανάκριση, ο Ιβάν Μιχάλαβιτς δεν ομολόγησε κάποια ενοχή. Οι συγχωριανοί του έστειλαν έκκληση στις αρχές για την απελευθέρωσή του, με περισσότερο από 50 υπογραφές. Ο κληρικός αφέθηκε ελεύθερος, με τον όρο να γίνει πληροφοριοδότης. Παρόλο που τον κάλεσαν πολλές φορές, ο Μπλίνοφ δεν αποκάλυψε ποτέ τίποτε. Το 1931 συνελήφθη ξανά και εξορίστηκε στο Καζακστάν, όπου πέθανε από τις αφόρητες συνθήκες. Το 2001 η Εκκλησία τον κατέταξε στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 1 апреля, церковь молитвенно вспоминает мучеников Геронтия и Василида. Об этих святых известно немного. Они пострадали за веру в Спасителя в III веке вместе с сотнями тысяч других христиан. Древние списки мучеников сохранили до нашего времени имена Геронтия и Василида, а также тот факт, что подвижники отказались поклоняться идолам и были за это усечены мечом. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Геронтий и Василит. Молите Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 1 Απριλίου, η Εκκλησία τιμά την μνήμη των μαρτύρων Γερόντιου και Βασιλίδη. Λίγα είναι γνωστά για αυτούς τους Αγίους. Υπέφεραν για την πίστη τους στον Σωτήρα τον 3ο αιώνα, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανούς. Τα αρχαία αντίγραφα των μαρτύρων διατήρησαν τα ονόματα του Γερόντιου και Βασιλίδη, καθώς και το γεγονός ότι αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τα είδωλα και αποκεφαλίστηκαν με το σπαθί. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες, Γερόντιοι και Βασιλίδη, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 6 главы послания апостола Павла к евреям. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Илеш Антониус Борисов, ты импражмини Кириаки, что из ортодоксис эклесиеш, когда ты сие литургия, деваште кена пошпажма, а пото экто кефалио, ты же пистоли, что апостолу Павлу прошу евреуш. На что окушуме?
Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека.
Εις δε τον Αβραάμ, όταν είχε δώσει ο Θεός τας μεγάλες υποσχέσεις, επειδή δεν είχε κανένα μεγαλύτερόν του, εφόσον αυτός είναι ο μόνος απειροτέλειος, δεν αορκιστήκε να βεβαιώσει έτσι κατά τον απόλυτον τρόπον τον Αβραάμ, ότι ασφαλώς και βεβαίως θα τας εκπληρώσει ορκιστής τον εαυτόν του. Λέγον, αληθώς και βεβαίως θα σε ευλογήσω πλουσίως και θα αυξήσω εις πλήθος πολύ και αναρρύθμιτον τους απογόνους σου. Και έτσι ο Αβραάμ επίστευσεν στον Θεό, επερίμενεν με ακλόνητον αναμονήν και επέτυχε την εκπλήρωση της υποσχέσεως. Διότι οι άνθρωποι ορκίζονται συνήθως τον Θεόν, τον μεγαλύτερον από όλους, και δίδεται όρκος, δια να σταματήσει κάθε αντιλογία μεταξύ των και δια να επιβεβαιωθούν επισήμως τα λεγόμενα. Δι' αυτό και ο Θεός, με μεγαλυτέραν βεβαιότητα, να δείξει στους κληρονόμους των υποσχέσεών του, το αμετάκλητον και αμετακίνητον της αποφάσεώς του, συγκατεύει να χρησιμοποιήσει ως μέσον επιβεβαιώσεως των όρκων. Και έτσι, με δύο πράγματα, τα οποία είναι αμετάκλητα και αμετακίνητα, δηλαδή με την υπόσχεσή του και των όρκων του, εις τα οποία είναι εντελώς αδύνατον να ψεύδει ποτέ ο Θεός, να έχουμε την βεβαιότητα και το στήριγμα, να κρατήσομεν την ελπίδα η οποία μας έχει προσφερθεί. Αυτή δεν την ελπίδα την έχουμε σαν άγκυραν της ψυχής ασφαλή και σταθεράν, η οποία εισέρχεται και μας κρατεί σταθερά ηνωμένους προς τον ουρανόν, τον οποίον ουρανόν εσυμβόλιζε το εκείθεν από το παραπέτασμα της σκηνής, του μαρτυρίου, τμήμα, τα Άγια των Αγίων. Εις τον ουρανόν δε πρωτοπόρος χάρις ημών εισήλθεν ο Ιησούς, γενόμενος αρχιερεύς κατά τον τύπο του Μελχισεδέκ, όχι προσωρινός, αλλά αιώνιος.
Последователи Господа Иисуса построили в первом веке в Иерусалиме крепкую общину, отказались от частной собственности и все свое время проводили в молитве и труде во благо ближних. Богатые христиане без сожаления жертвовали средства в пользу бедных. Духовная идиллия, в которой пытались пребывать древние христиане Палестины, неоднократно подвергалась опасности. У учеников Спасителя были внутренние враги, люди, желавшие исказить учение Христа, а также враги внешние, фарисеи и саддукеи, не принявшие Иисуса Христа и Его Евангелие. Отправив Спасителя на крестную смерть, они поставили своей задачей уничтожить всех Его последователей. И «Околоты и ту келью Ишу эктешентом прото иона штин в Иерусалим миадинати кенотита, и парнисы кантин идетики перушие кеперашаноло то, что хроноше прошевхике архаши ято кало тон плешиун, и плуши христиани дорежен хариш зиштахмо хримата ятуш втохуш, и пнаматики идилия штин опие прошпасешен нажишен и архихристиани тис Палестиниш эктесики палеменаше кинтено, и мэсетеш ту шатира ихен эшотеликуш эхтруш, ανθρώπους που ήθελαν να διαστρεβλώσουν την διδασκαλία του Χριστού καθώς και εξωτερικούς εχθρούς, φρισαίους και σαδουκαίους που δεν δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Στείλοντας τον σατήρα στον Σταυρό έθεσαν ως στόχο τους να εξοντώσουν όλους τους ακολουθούς Του. Первой жертвой гонений стал святой диакон Стефан, за его смертью последовали иные. Апогеем преследований стала насильственная кончина святого Иакова Праведного, первого епископа, то есть главы Иерусалимской церкви. Святой Иаков был сброшен фарисеями и саддукеями с крыши храма Соломона. Авторитет Иакова в Иерусалимской общине был чрезвычайно высок. Найти ему замену сразу не представлялось возможным. Смерть святого Иакова была воспринята христианами Палестины как настоящая катастрофа, грозившая общине гибелью. Το πρώτο θύμα των διακμών έγινε ο Άγιος Διάκονος Στέφανος. Μετά τον θάνατο του ακολούθησαν και άλλοι. Το αποκορύφωμα των διακμών ήταν η βίαιος θάνατος του Αγίου Ιακώβου του Δικαίου, πρώτου επισκόπου, δηλαδή προέδρου της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Ο Άγιος Ιάκωβος ρίχτηκε από φαρισαίους και σαδουκαίους από την οραθή του ναού του Σολομώντα. Αθεντία του Ιακώβου στην κοινότητα της Ιερουσαλήμ ήταν εξαιρετικά μεγάλη και η αντικατάσταση του φαινόταν αδύνατη. Ο θάνατος του Αγίου Ιακώβου θεωρήθηκε από του χριστιανούς της Παλαιστίνης ως πραγματική καταστροφή που απειλούσε την κοινότητα με εξαφάνιση. После убийства святого Иакова фарисеи и саддукеи усилили свою разрушительную деятельность. Они с еще большей жестокостью стали преследовать христиан. Параллельно они активно подогревали в народной среде революционные настроения против власти римлян. Результатом стал отказ от выплаты податей в казну империи, который привел к осаде Иерусалима римскими легионерами. Христиане Палестины, послушав апостола Павла, не вступили в политическую борьбу своих соплеменников иудеев. Горделивая позиция иудеев им была чужда. Поэтому христиане перебрались в небольшой город Пелла на другом берегу Иордана. Иудеи, напротив, собрались в Иерусалим в надежде, что Бог защитит свой святой город и не даст осквернить храм Соломона. Метатия золофания ту агию Якова и фаришейки и саддукеи энишхишан тин катастрофики туш драстелиотита. Архишан на катадиокон туш христианус ме акома михалители склеротита. Παράλληλα, τροφοδοτούσαν ενεργά επαναστατικά αισθήματα στο λαό εναντίον της Ρωμαϊκής εξουσίας. Το αποτέλεσμα ήταν η άρνηση πληρωμής φόρων στο Δημόσιο Ταμείο που οδήγησε στη πολιορκία της Ιερουσαλήμ από Ρωμαϊκές λεγεώνες. Οι χριστιανοί της Παλαιστίνης, ακούγοντας τον Απόστολο Παύλο, δεν εμπλέχθηκαν στην πολιτική πάλη των συμπατριωτών τους Ιουδαίων. Η επερήφανη θέση των Ιουδαίων τους ήταν ξένη. Γι' αυτό οι χριστιανοί μετακινήθηκαν σε μια μικρή πόλη, την Πέλλα, στην άλλη πλευρά του Ιορδάνη, ενώ οι Ιουδαίοι αντίθετα συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα προστάτευε την Αγία Πόλη του και δεν θα επέτρεπε την βεβήλωση του ναού του Σολομώντα. Но произошло страшное. Горделивая и самонадеянная позиция бунтовщиков привела к тому, что Иерусалим пал и был разрушен. Напоминание о былом величии града Господня стала лишь западная стена храма Соломона, стена плача, уцелевшая только лишь по воле Тита. После разрушения храма Соломона евреи стали народом рассеяния, духовного прежде всего. Исключением стали лишь те из них, кто принял веру во Христа. Новый духовный дом они обрели в церкви, а дом физический, в среде собратьев уже не по крови только, но по вере во Христа Спасителя. Αλασενέδι το τρομερό, η υπερηφάνεια και η αυτοπεποίθηση των επαναστατών οδήγησαν στην πτώση και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Υπενθύμησε το παλιού Μιχαλείο της πόλης του Κυρίου έμεινε μόνο ο δυτικός τείχος του ναού του Σολομώντα, ο τείχος των Δακρύων, που διασώθηκε μόνο χάρη στην θέληση του Τίτου. Μετά την καταστροφή του ναού του Σολομώντα οι Εβραίοι έγιναν λαός της Διασποράς, πνευματικής κυρίους. Εξαίρεση ήταν μόνο εκείνοι που δέχτηκαν την πίστη στον Χριστό. Το νέο πνευματικό σπίτι τους βρήκαν στην Εκκλησία και το σωματικό σπίτι στο περιβάλλον αδελφών, όχι μόνο κατά αίμα, αλλά κατά πίστη στον Χριστό Σωτήρα. Конечно же, описанный выше исторический контекст не является оправданием нелюбви к родине, своему народу. Но важно правильно расставлять приоритеты. Человек, не ценящий свою землю, презирающий свой народ, вряд ли Бога сможет всем сердцем полюбить. Никак не смогут уместиться в сердце эти два чувства. Но ровно так же не останется места в том сердце, которое сделало страну или народ идолом. Христиане Древней Иерусалимской Церкви, созидая идеальное общество, строили его на основании веры, а также искренней любви к Богу и людям. Вот и мы, если хотим, чтобы мир вокруг нас, общество вокруг нас процветали, должны в первую очередь заботиться о том, чтобы во главу всего был поставлен Господь Бог не на словах, не в формате громких лозунгов, а по существу. Φυσικά, το ιστορικό πλαίσιο που περιγράφεται παραπάνω δεν αποτελεί δικαιολογία για να αντιπαθεί κανείς την πατρίδα του, τον λαό του. Αλλά είναι σημαντικό να θέτουμε σωστά τις προτεραιότητες. Ένας άνθρωπος που δεν εκτιμά τη γη του, που περιφρονεί τον λαό του, δύσκολα μπορεί να αγαπήσει τον Θεό με όλη του την καρδιά. Αυτά τα δύο συναισθήματα δεν μπορούν να χωρέσουν στην καρδιά, αλλά με το ίδιο τρόπο δεν θα υπάρχει χώρος στην καρδιά εκείνου που έχει κάνει τη χώρα ή το έθνος είδωλο. Οι χριστιανοί της αρχής, οι εκκλησίες της Ιερουσαλήμ, χτίζοντας μία ιδανική κοινωνία, την έκτισαν στη βάση της πίστης και της ειλικρινούς αγάπης για τον Θεό και τους ανθρώπους. Και εμείς, αν θέλουμε να ανθίσει ο κόσμος γύρω μας και η κοινωνία γύρω μας, πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίσουμε να τεθεί ο Κύριος Θεός στη κεφαλή των πάντων. Όχι με λόγια, όχι με την μορφή ή χειρών συνθημάτων, αλλά με την ουσία.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Άγιος Ιωσήφτης Όπτινα και οι γονείς του, Εφήμ Εμιλιάνοβιτς και Μαρία Βασίλευνα Λιτόφκινη.
2 ноября 1837 года жители села Городище, что в Харьковской губернии, поздравляли сельского главу Ефима Емельяновича Литовкина с прибавлением в семействе. Его супруга Мария Васильевна родила сына. Литовкиных в селе любили. Ефим Емельянович при своей руководящей должности был человеком простым и добрым. И сам он и его жена славились милосердием. Супруги щедро одаривали бедняков, не отказывали и тем, кто просил у них взаймы, и забывали про долг, если знали, что у заемщика нет возможности его возвратить. Странствующие богомольцы всегда находили в доме Литовкиных приют и пищу. Ефим Емельянович и Мария Васильевна усердно посещали храм. Они любили церковное богослужение и дома часто проводили время за молитвой и чтением Евангелия. В такой благочестивой семье родился будущий монах, подвижник и святой преподобный Иосиф Оптинский.
Στις 2 Νοεμβρίου του 1837, οι κάτοικοι του χωριού Γκαραντίσε, στην επαρχία Χάρκοφ, συνεχάρισαν τον επικεφαλή του χωριού Εφήμη Μιλιάνοβιτς Λιτόφκιν για την προσθήκη στην οικογένεια. Η σύζυγός του, Μαρία Βασίλευνα, γέννησε έναν γιο. Η Λιτόφκινη ήταν αγαπητή στο χωριό. Ο Εφήμ Εμιλιάνοβιτς ήταν ένας απλός και ευγενικός άνθρωπος. Τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του ήταν γνωστή για την φιλανθρωπία τους. Το ζευγάρι έδινε απλόχερο στους φτωχούς και δεν αρνούνταν όσο του ζητούσαν δάνειο και αμέσως ξεχνούσαν τα χρέη, αν ήξεραν ότι ο δανειολήπτης δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποπληρώσει. Οι ταξιδιώτες προσκυνητές έβρισκαν πάντα καταφύγιο και φαγητό στο σπίτι των Λιτόφκινη. Ο Εφήμ Εμιλιάνοβιτς και η Μαρία Βασίλευνα παρακολουθούσαν επιμελώς την εκκλησία. Αγαπούσαν τις εκκλησιαστικές λειτουργίες και στο σπίτι περνούσαν συχνά χρόνο προσευχόμενοι και διαβάζοντας το Ευαγγέλιο. Σε μια τέτοια ευσεβή οικογένεια γεννήθηκε ο μελλοντικός μοναχός, ασκητής και άγιος, ο Ιωσήφ της Όπτινα.
В крещении мальчика нарекли Иваном, в честь святителя Иоанна Милостивого, которого супруги Литовкины особо почитали. В воспитании Ефим Емельянович и Мария Васильевна руководствовались любовью и добротой. «Ласка учит лучше, чем наказание», – считали они. Однажды произошел такой случай. Отец отправился куда-то по делам и взял с собой Ваню. Мальчик очень хотел прокатиться в повозке. По дороге от радости ребенок расшалился, стал раскачивать экипаж, топать ножками и подпрыгивать на скамейке. Ефим Емельянович не на шутку испугался, что сын ненароком может выпасть наружу, и легонько шлепнул его. Несколько дней после этого происшествия отец ходил сам не свой, чувствовал себя виноватым и приговаривал: «Эх, хлопца-то я ударил!»
Κατά τη βάπτιση, το αγόρι ονομάστηκε Ιβάν, προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα, τον οποίο οι σύζυγοι Λιτόφκινοι σέβονταν ιδιαιτέρως. Ο Εφήμ Εμιλιάνοβιτς και η Μαρία Βασίλευνα καθοδηγούνταν στην ανατροφή του γιού τους από την αγάπη και την καλοσύνη. Το χάδι διδάσκει καλύτερα από την τιμωρία, πίστευαν. Μία μέρα συνέβη το εξής περιστατικό. Ο πατέρας πήγε κάπου για δουλειές και πήρε τον Βάνια μαζί του. Το αγόρι ήθελε πολύ να ανέβει στο κάρο. Στο δρόμο το παιδί τρελάθηκε από τη χαρά του. Άρχισε να κουνάει την άμαξα, να χτυπά τα πόδια του και να χοροπηδά στο παγκάκι. Ο Εφήμ Εμιλιάνοβιτς φοβήθηκε ότι ο γιος του μπορεί να πέσει κάτω κατά λάθος και τον χαστούκησε ελαφρά. Για αρκετές μέρες μετά από αυτό το περιστατικό, ο πατέρας μου δεν ήταν ο εαυτός του. Ένιωθε ενοχές και έλεγε: «Ωχ, χτύπησα το παιδί».
Чувство родительскую любовь, Ваня и сам рос чутким и добрым ребенком. Если мальчик замечал, что кто-то из родителей грустит, то, бросив все игры и забавы, спешил обнять и утешить. Отец, глядя на сына, говорил: «Из хлопца выйдет что-нибудь особенное». К сожалению, ему не довелось своими глазами увидеть этого. Ефим Емельянович скончался, когда Ване едва было 4 года.
Нёθοντας την αγάπη των γονιών του, ο ίδιος ο Ваня μεγάλωσε και έγινε ένα ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Αν το αγόρι παρατηρούσε ότι κάποιος από τους γονείς του ήταν λυπημένος, έσπευδε να τους αγκαλιάσει και να τους παρηγορήσει, εγκαταλείποντας όλα τα παιχνίδια και τις διασκεδάσεις. Ο πατέρας, κοιτάζοντας τον γιο του, είπε: «Το αγόρι θα κάνει κάτι ξεχωριστό». Δυστυχώς δεν είχε την ευκαιρία να το δει με τα ίδια του τα μάτια. Ο Εφήμ Εμιλιάνοβιτς πέθανε όταν ο Βάνια ήταν μόλις 4 ετών.
А когда мальчику исполнилось 8, случилось то самое особенное. Играя с товарищами на улице, Ваня вдруг поднял голову к небу, замер и упал без чувств. Перепуганная мать на руках принесла сына домой. Когда ребенок пришел в себя, она стала расспрашивать, что произошло, и Ваня признался. На небе, высоко в облаках, он увидел Царицу Небесную. «Около нее было такое солнце, я не знаю, как рассказать», — говорил он матери.
Και όταν το αγόρι έγινε 8 ετών, συνέβη κάτι πολύ ξεχωριστό. Παίζοντας με τους φίλους του στον δρόμο, ο Βάνιας σήκωσε ξαφνικά το κεφάλι του προς τον ουρανό, πάγωσε και έπεσε ανέστητος. Η τρομαγμένη μητέρα έφερε τον γιο της στην αγκαλιά της στο σπίτι. Όταν το παιδί συνήρθε, η μητέρα του άρχισε να τον ρωτά τι είχε συμβεί. Και ο Βάνια ομολόγησε ότι στον ουρανό, ψηλά στα σύννεφα, είδε τη Βασίλισσα των Ουρανών. Υπήρχε ένας τέτοιος ήλιος γύρω της. «Δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω», είπε στη μητέρα του.
После этого случая Ваня, которого еще недавно нельзя было дозваться с улицы домой, стал избегать игр и шалости. Почти все свое время он проводил с матерью. Вместе они ходили в храм, читали жития святых, молились. Позже Иосиф Оптинский вспоминал, как мать будила его к ранней литургии. «Тяжело было просыпаться. Зато и в церкви, и весь день потом так было мне хорошо и весело на душе», — говорил преподобный.
Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Βάνια, ο οποίος μέχρι πρόσφατα δεν ήθελε να γυρίσει σπίτι από έξω, από το δρόμο, άρχισε να αποφεύγει τα παιχνίδια και τις φάρσες. Περνούσε σχεδόν όλο το χρόνο με τη μητέρα του. Μαζί πήγαιναν στην εκκλησία, διάβαζαν τους βίους των Αγίων και προσεύχονταν. Αργότερα, ο Ιωσήφ της Όπτινα θυμόταν πως η μητέρα του συνήθιζε να τον ξυπνά για την πρωινή θεία λειτουργία. Ήταν δύσκολο να ξυπνήσω, αλλά στην εκκλησία και όλη την επόμενη μέρα ήταν τόσο καλά και χαρούμενα μέσα στην ψυχή μου, είπε ο Άγιος.
Жизнь текла тихо и мирно, но однажды пришла беда. В селе случился большой пожар. Глядя на то, как один за другим вспыхивают соседние дома, как мечется в испуге мать, Ваня стал громко кричать: «Царица небесная, оставь нам домик!» И молитва ребенка была услышана. Дом Литовкиных остался цел. Увидев настоящее чудо, Мария Васильевна возблагодарила Бога и повторила слова, которые когда-то произнес ее покойный супруг: «Этот мальчик будет особенным».
Η ζωή ήταν ήσυχη και ειρηνική, αλλά μία μέρα ήρθε η καταστροφή. Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο χωριό. Βλέποντας τα γειτονικά σπίτια να τυλίγονται στις φλόγες το ένα μετά το άλλο και τη μητέρα του να φεύγει τρομαγμένη, ο Βάνια φώναξε δυνατά: «Ουράνια Βασίλισσα, άφησέ μας το σπίτι!» Και η προσευχή του παιδιού εισακούστηκε. Το σπίτι των Λιτόφκινη παρέμεινε άθικτο. Βλέποντας το πραγματικό θαύμα, η Μαρία Βασίλευνα ευχαρίστησε τον Θεό και επανέλαβε τα λόγια που είχε πει κάποτε ο αείμνηστος σύζυγός της: «Αυτό το αγόρι θα είναι ξεχωριστό».
Так оно и вышло. В 1871 году в монастыре Оптина-Пустынь Иван принял монашеский постриг с именем Иосиф. И хотя мать и отец не увидели этого события, он был уверен, родители обязательно благословили бы его на духовный путь. Спустя годы Иосиф станет одним из самых почитаемых оптинских старцев. Церковь прославит его как преподобного Иосифа Оптинского.
Και έτσι συνέβη. Το 1871, στην μονή της Όπτινα-Πούστινα, ο Ιβάν έλαβε τη μοναχική κουρά με το όνομα Ιωσήφ. Και παρόλο που η μητέρα και ο πατέρας του δεν είδαν αυτό το γεγονός, ο ίδιος ήταν σίγουρος ότι οι γονείς του θα τον ευλογούσαν σίγουρα στην πνευματική του πορεία. Χρόνια αργότερα, ο Ιωσήφ θα γίνει ένας από τους πιο σεβαστούς γέροντες της Όπτινα. Η Εκκλησία θα τον κατατάξει στους Αγίους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Многие годы библейская история об осаде города Иерихон была едва ли не самым основным предметом недоверия Священному Писанию. И в этом нет ничего удивительного. События, описанные в книге Иисуса Навина, с легкостью можно было назвать вымыслом. А повествуется в ней о том, как на протяжении 6 дней евреи осаждали Иерихон, находясь на безопасном расстоянии от его стен. Осажденные с большим удивлением наблюдали столь странный прием осады. На 7-й день израильтяне обошли стены 6 раз, сохраняя гробовое молчание. На 7-м круге они громко затрубили в трубы, и стены рухнули. Преданный заклятию город был завоеван и сожжен. И до сих пор история считалась бы сказочной, если бы в 1907 году первые лопаты не воткнулись в землю холма Телес-Султана, под которым скрывался легендарный Иерихон. Эту первую археологическую экспедицию снарядили два немецких исследователя Эрнст Зелен и Карлс Ватцингер. Раскопки повергли в шок. И даже ученые-атеисты не могли сдержать своего удивления.
Για πολλά χρόνια η βιβλική ιστορία για την πελουργία της πόλης της Ιεριχώ ήταν σχεδόν το κύριο αντικείμενο δυσπιστίας προς την Αγία Γραφή. Και σε αυτό δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο. Τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί μπορούσαν εύκολα να χαρακτηριστούν ως μύθος. Και αφηγείται πώς για 6 μέρες οι Εβραίοι πολιορκήσαν την Ιεριχώ διατηρώντας ασφαλή απόσταση από τα τείχη της. Οι πολιορκημένοι παρακολουθούσαν με μεγάλη έκπληξη αυτήν την περίεργη μέθοδο πολιορκίας. Την 7η μέρα οι Ισραηλίτες περικύκλωσαν τα τείχη 6 φορές. διατηρώντας σιωπηλή στάση. Και στον 7ο γύρο οι χειρά ηχούσαν στις σάλπιγγες και τα τείχη κατέρευσαν. Η καταραμένη πόλη κατακτήθηκε και κάηκε. Και μέχρι σήμερα η ιστορία θεωρείται μυθική αν το 1907 δεν άρχισαν να σκάβουν στο λόφο Τελ Ελ Σουλτάν, κάτω από τον οποίο κρύβονταν η θρηλυκή Ιεριχώ. Αυτή η πρώτη αρχαιολογική αποστολή οργανώθηκε από δύο Γερμανούς ερευνητές, τον Έρνστ Ζέλιν και τον Καρλ Βάτσιγκερ. Οι ανασκαφές προκάλεσαν σοκ και ακόμη και άθεοι επιστήμονες δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.
Η Ιεριχόν представлял собой довольно типичную ханаанскую крепость, правда больших размеров. Укрепления города состояли из двух рядов стен, наружный толщиной в 2 метра и внутренний в 4 метра. Высота стен была около 10 метров, и между ними имелся проход в 5 метров шириной. Они высились на мощнейшем фундаменте циклопической кладки. Но то, что буквально сбило с толку, это то, что стены города рухнули. Как бы это ни противоречило здравому смыслу, но это было именно так. Причем стена города обрушилась до самого основания.
Ιεριχώ ήταν ένα αρκετά τυπικό χανανικό φρούριο, αλλά μεγάλων διαστάσεων. Τα οχυρά της πόλης αποτελούνταν από δύο σειρές τυχών, το εξωτερικό με πάχος 2 μέτρα και το εσωτερικό 4 μέτρα. Το ύψος των τυχών ήταν περίπου 10 μέτρα και μεταξύ τους υπήρχε ένας διάδρομος 5 μέτρων. Ανέβραν σε ένα ισχυρό θεμέλιο κυκλοπίας τυχοποιίας. Αλλά αυτό που κυριολεκτικά προκάλεσε σύγχυση ήταν ότι τα τείχη της Ιεριχώ κατέρευσαν. Όσο και αν ήταν αντίθετο με την κοινή λογική, έτσι και έγινε. Επιπλέον, τα τείχη της πόλης κατέρευσαν μέχρι και τα θεμέλια.
Огромные трещины подтверждали догадки. Причем внешние стены обрушились наружу, а внутренние вовнутрь. Опубликование результатов экспедиции вызвало бурную дискуссию со стороны противников авторитета Библии, требовавших дополнительных раскопок. Однако разыгравшаяся Первая мировая война вскоре прервала исследования. Археологи вернулись сюда лишь в 1930 году. Руководил раскопками английский ученый Джон Гарстинг. Исследовав руины города, археолог спешно подозвал двух членов экспедиции, чтобы составить официальный документ, так как боялся, что на слово ему никто не поверит. Текст на бумаге гласил: «Стены города упали в направлении наружу, причем полностью, так что нападающие могли вскарабкаться по их обломкам и пройти в город». Дальнейшие раскопки были не менее поразительны. Глазам археологов открылись огромные горы золы и угля. Это было очередным доказательством точности библейского повествования. Но это было не последним удивительным открытием археологов. Несмотря на то, что издревле завоеватели всегда забирали все ценное и съестное из покоренных городов, ученые обнаружили амбары и кладовые, заполненные пшеницей, финиками и многими другими припасами, вещами и предметами, датировка которых показала, что город был разрушен около 1400 года до Рождества Христова. Более того, по наполненным зерном кувшинам стало очевидно, что город был разрушен именно весной, как и повествуется в книге Иисуса Навина.
Тераστιες ρογμές επιβεβαίωναν τις εικασίες. Επιπλέον τα εξωτερικά τείχη κατέρευσαν προς τα έξω, ενώ τα εσωτερικά προς τα μέσα. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων προκάλεσε έντονη συζήτηση από τους αντιπάλους της αυθεντικότητας της βίβλου, που ζητούσαν επιπλέον ανασκαφές. Ωστόσο, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διακόπηκε γρήγορα. Οι αρχαιολόγοι επέστρεψαν εδώ μόλις το 1930. Ηγήθηκε των ανασκαφών ο Άγγλος επιστήμονας Τζον Γκάρσταγκ. Ερευνώντας τα ερείπια της πόλης, ο αρχαιολόγος βιαστικά κάλεσε δύο μέλη της αποστολής για να συντάξουν επίσημο έγγραφο, καθώς φοβόταν ότι κανείς δεν θα τον πίστευε. Το κείμενο στο χαρτί έγραφε: «Τα τείχη της πόλης έπεσαν προς τα έξω και πλήρως ώστε οι επιτιθέμενοι μπορούσαν να σκαρφαλώσουν στα συντρίμια και να μπουν στην πόλη». Οι περαιτέρω ανασκαφές ήταν εξίσου εντυπωσιακές. Τα μάτια των αρχαιολόγων αντίκρισαν τεράστιους σωρούς τάχτης και κάρβουνο. Αυτό ήταν ακόμη μια απόδειξη της ακρίβειας της βιβλικής αφήγησης. Αλλά δεν ήταν η τελευταία έκπληξη. Παρά το γεγονός ότι από αρχαιοτάτων χρόνων οι κατακτητές πάντα έπαιρναν τα πιο πολύτιμα, αγαθά και τρόφιμα από τις κατακτημένες πόλεις, οι επιστήμονες ανακάλυψαν αποθήκες γεμάτες με σιτάρι, χουρμάδες και πολλά άλλα αποθέματα. αντικείμενα που χρονολογούνταν γύρω στο 1400 π.Χ. Επιπλέον, από τα γεμάτα δοχεία σιταριού, έγινε προφανές ότι η πόλη καταστράφηκε ακριβώς την Άνοιξη, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί.
То, что все припасы и ценности остались нетронутыми, свидетельствовало об одном. Город действительно был предан заклятию, и победители даже не прикоснулись к его сокровищам. Истребившие город страшные пожары, о которых и говорит Библия, также оставили память о себе в виде огромных гор золы и угля, которые раскрылись глазам археологов во время раскопок.
То гегоносо, что όλα τα αποθέματα και θησαυροί παρέμειναν ανέγγιχτοι, μαρτυρούσε ένα πράγμα. Η πόλη, πράγματι, είχε καταραστεί και οι νικητές δεν άγγιξαν ούτε τους θησαυρούς της. Οι φοβερές πυρκαγιές που εξολόθρευσαν την πόλη, για τις οποίες μιλάει η Βίβλο, άφησαν τη μνήμη τους σε τεράστιους σωρούς τάχτης και κάρβουνου, που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές.
В 1952 году на холме Телис-Султан начала работать англо-американская экспедиция под руководством доктора Кэтлин Киньон. Внимание научного мира и общественности было буквально приковано к ним. Многие ждали, что современные ученые опровергнут выводы своих предшественников, но получилось наоборот. Наука, вплоть до мельчайших деталей, подтвердила библейское описание необыкновенного падения величественного и неприступного Иерихона.
В 1952 году в Лофо, Тель-эс-Султан, начала работать одна англо-американская миссия, υπό την ηγεσία της Dr. Kathleen Kenyon. Η προσοχή του επιστημονικού κόσμου και του κοινού ήταν κυριολεκτικά πάνω τους. Πολλοί περίμεναν ότι οι σύγχρονοι επιστήμονες θα απέτρεπαν τα συμπεράσματα των προκατόχων τους. Αλλά συνέβη το αντίθετο. Η επιστήμη μέχρι και τις πιο μικρές λεπτομέρειες επιβεβαίωσε την βιβλική περιγραφή της εκπληκτικής πτώσης του μεγαλοπρεπούς και απρόσβλητου τείχους της Ιεριχώ.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Гаджи Тагиев.
Эта история произошла в конце 18 века и началась с того, что бедному башмачнику из Баку по имени Таги уже второй день нечего было есть. Заказы перестали поступать, деньги кончились, и не на что было купить даже хлеба. Сон не шел к башмачнику, и, глядя в окно, он грустно размышлял о своей тяжелой доле. Не спал за занавеской и его десятилетний сын Гаджи. Голодному мальчику чудился запах вкусной горячей лепешки с кунжутом, и он мечтал о том, что когда-нибудь заработает много денег и сможет купить целую дюжину. «Бедняк Маруф из сказки тоже ведь был башмачником», – рассуждал мальчик, – «а смог разбогатеть. Я тоже смогу». Сказку о похождениях Маруфа-башмачника из «Тысячи и одной ночи» любила рассказывать ему мама. Она умерла полгода назад, а Гаджи все никак не мог привыкнуть к мысли, что ее больше никогда не будет рядом с ним.
История эта диадраматизируется στα τέλη του 18ου αιώνα και αρχίζει με έναν φτωχό τσαγκάρι στον Πακού, τον Ταγκί, ο οποίος δεν είχε τίποτα να φάει για δεύτερη μέρα. Οι παραγγελίες είχαν σταματήσει να έρχονται, τα χρήματα είχαν εξαντληθεί και δεν υπήρχε τίποτα για να αγοράσει ούτε ψωμί. Ο ύπνος δεν ερχόταν στον τζαγκάρι και κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, σκεφτόταν θλιμμένος την κατάστασή του. Ο 10χρονος γιος του Γκατζή ήταν επίσης ξύπνιος πίσω από την κουρτίνα. Το πεινασμένο αγόρι φανταζόταν τη μυρωδιά ενός νόστιμου καυτού, σουσάμενου ψωμιού και ονειρευόταν ότι μία μέρα θα κερδίσει πολλά χρήματα και θα μπορεί να αγοράσει μία ντουζίνα ψωμί. Ο φτωχός Μαρούμ από το παραμύθι ήταν κι αυτός τσαγκάρης, σκέφτηκε το αγόρι. Αλλά θα μπορούσε να γίνει πλούσιος. Το ίδιο μπορώ να κάνω κι εγώ. Η μητέρα του συνήθιζε να του λέει το παραμύθι του Μαρούφ του υποδηματοποιού από τις χίλιες και μία νύχτες. Πέθανε πριν από 6 μήνες και ο Γκατζή δεν μπορούσε να συνηθίσει την ιδέα ότι δεν θα ήταν ποτέ ξανά μαζί του.
В 1878 году в Азербайджане на Апшеронском полуострове появилось новое нефтяное месторождение. От этого участка земли отказались его прежние владельцы, поскольку несколько лет бурения не дали никаких результатов. Так что новому хозяину он достался почти за бесценок. Но вот в один день из скважины забил мощный черный фонтан. Друзья и знакомые от души поздравляли новоиспеченного нефтяного магната, господина Гаджи Тагиева, сына бедного башмачника, а теперь миллионера. В ту же ночь Гаджи приснилась мама. Во сне она, как когда-то давно, рассказывала ему ту самую сказку про башмачника Маруфа, и своим богатством он щедро делился с людьми. Услышал Гаджи ее тихий, ласковый голос и проснулся. Теперь он точно знал, на что потратит свои миллионы.
Το 1878 ένα νέο κοίτασμα πετρελαίου εμφανίστηκε στην Χερσόνησο του Αψερών στο Αζερβαϊτζάν. Το οικόπεδο αυτό είχε εγκαταληφθεί από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες του, καθώς αρκετά χρόνια γεωτρήσεων δεν είχαν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Έτσι, ο νέος ιδιοκτήτης το απέκτησε σχεδόν τζάμπα. Όμως μία μέρα μια ισχυρή μαύρη πηγή ανέβλησε από το πηγάδι. Οι φίλοι και οι γνωστοί συνεχάρισαν από καρδιά στον νεόκοπο μεγιστάνα του πετρελαίου, τον κύριο Γκατζή Ταγκίεφ, γιο ενός φτωχού τσαγκάρη και τώρα εκατομμυριού. Την ίδια νύχτα ο Γκατζή ονειρεύτηκε τη μητέρα του. Στο όνειρο του έλεγε όπως είχε κάνει κάποτε πριν από πολύ καιρό, το ίδιο παραμύθι για τον υποδομητοποιό Μαρούφ και μοίραζε γενναιόδωρο τον πλούτο του στους ανθρώπους. Ο Γκατζή άκουσε την ήσυχη τρυφερή φωνή της και ξύπνησε. Τώρα ήξερε ακριβώς σε τι θα ξόδευε τα εκατομμύρια του.
Заботиться о людях, благоустраивать родной город и оказывать помощь всюду, где только будет в ней нужда, по этим принципам Тагиев выстроил всю свою дальнейшую жизнь. Его пожертвования школам, больницам, детским приютам и домам презрения для престарелых и инвалидов исчислялись десятками тысяч рублей. В 1901 году Гаджи Тагиев учредил в Баку первую женскую школу, работающую по европейским образовательным стандартам. На этот проект он потратил 300 тысяч рублей. Кроме того, он оплачивал из собственных средств обучение талантливой азербайджанской молодежи в лучших университетах Москвы, Петербурга и Европы. С одним условием – закончив образование, они обязаны были вернуться обратно, чтобы полученными знаниями служить своей родине.
Η φροντίδα των ανθρώπων, η βελτίωση της γενέτειράς του και η παροχή βοήθειας, όπου υπήρχε ανάγκη, ήταν οι αρχές με τις οποίες ο Ταγκίεφ έχτισε ολόκληρη τη ζωή του. Οι δωρές του σε σχολεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφία και ιδρύματα για ηλικιωμένους και αναπήρους ανέρχονταν σε δεκάδες χιλιάδες ρούβλια. Το 1901, ο Γκατζή Ταγκίεφ ίδρυσε το πρώτο γυναικείο σχολείο στον Μπακού, το οποίο λειτουργούσε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα. Ξόδεψε 300.000 ρούβλια για το έργο αυτό. Επιπλέον, πλήρωσε από τα δικά του κεφάλαια για την εκπαίδευση ταλαντούχων νέων του Αζερμπαϊτζάν στα καλύτερα πανεπιστήμια της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης και της Ευρώπης. Υπό έναν όρο, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, ήταν υποχρεωμένοι να επιστρέψουν πίσω για να υπηρετήσουν την πατρίδα τους με τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει.
Покровительствовал Тагиев и искусству. В 1883 году на его средства в Баку был построен драматический театр. Он также финансировал издание художественной литературы, в том числе переводы на азербайджанский язык русских классиков. В голодный 1892 год, когда цены на хлеб выросли в десятеро и люди погибали от истощения, Гаджи Тагиев немедленно мобилизовал силы и средства для того, чтобы обеспечить голодающих зерном и мукой. Он слишком хорошо помнил, как сам засыпал с пустым желудком, мечтая о кунжутной лепешке. Тагиев построил 4 огромных амбара, доверху наполненных пшеницей, рожью, ячменем, рисом и мукой. К этим амбарам в любое время суток могли приходить все нуждающиеся. Тем, кто был болен или не мог самостоятельно передвигаться, хлеб приносили домой.
Ο Ταγκίεφ υποστήριζε επίσης τις τέχνες. Το 1883 χτίστηκε στον Μπακού ένα δραματικό θέατρο με δικά του έξοδα. Χρηματοδότησε επίσης την έκδοση μυθιστορημάτων συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων των ρωσικών κλασικών έργων στα αζερικά. Κατά την χρονιά της πείνας του 1892, όταν οι τιμές του ψωμιού δεκαπλασιάστηκαν και ο κόσμος πέθαινε από εξάντληση, ο Γκατζή Ταγκίεφ κινητοποίησε αμέσως πόρους για την παροχή σιτηρών και αλεύρων στους πεινασμένους. Θυμόταν πολύ καλά πως ο ίδιος είχε κοιμηθεί με άδειο στομάχι, ονειρευόμενος σε ένα σουσάμινο πλατή ψωμί. Ο Ταγκίεφ είχε χτίσει 4 τεράστιους αχυρώνες, γεμάτους μέχρι πάνω με σιτάρι, σίκαλι, κρυθάρι, ρύζι και αλεύρι. Όλοι οι άποροι μπορούσαν να έρθουν σε αυτούς τους αχυρώνες οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Όσοι ήταν άρρωστοι ή δεν μπορούσαν να περπατήσουν μόνοι τους, τους έφεραν ψωμί στο σπίτι.
К тому времени у Гаджи Тагиева уже был не только нефтяной бизнес, но и ткацкие мануфактуры. На всех его фабриках для рабочих были открыты образовательные курсы, устроены бесплатные медпункты и аптеки. За полезные начинания и деятельность на благо Отечества император Александр III присвоил Тагиеву чин действительного статского советника и право на потомственное дворянство. Когда в 1917 году большевики явились в особняк Тагиева, чтобы объявить ему о выселении, 94-летний Гаджи велел членам семьи взять с собой только самое необходимое. «Пусть остальное достанется народу», — сказал он.
Мехри тоте, о Гаджи Тагиев δεν είχε μόνο μία επιχείρηση πετρελαίου, αλλά και φαντουργία. Σε όλα τα εργοστάσια του άνοιξαν εκπαιδευτικά μαθήματα για τους εργάτες. Δημιουργήθηκαν δωρεάν ιατρικά κέντρα και φαρμακεία. Για τις χρήσιμες προσπάθειές του και τις δραστηριότητές του προς όφελος της πατρίδας, ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος III απένειμε στον Ταγκίεφ τον βαθμό του πλήρους κρατικού συμβούλου και το δικαίωμα της κληρονομικής ευγένειας. Όταν το 1917, αργότερα, οι Μπολσεβίκοι ήρθαν στο αρχοντικό του Ταγκίεφ για να του ανακοινώσουν την έξωση, ο 94χρονος Γκατζή είπε στην οικογένειά του να πάρει μαζί της μόνο τα απαραίτητα. «Αφήστε τα υπόλοιπα να πάνε στους ανθρώπους», είπε.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Ιβάν Μπέλσκι. Ο αρχιερέας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Все, Андрей Борисович, с домашними делами покончено. Я целиком и полностью в вашем распоряжении. Вы собирались мне что-то рассказать?
Τέλος, Андрей Борисович. Οι δουλειές του σπιτιού τελείωσαν. Είμαι στην διάθεσή σας τώρα. Είχατε κάτι να μου πείτε?
Да, Маргарита Константиновна, хотел поделиться. Представляете, какая интересная вещь. Я искал в интернете сведения о картине Ивана Бельского «Архиерей во время служения литургии». И вдруг поисковик выдает мне информацию о епископе Илларионе Бельском, который прошел сталинские лагеря и был расстрелян в 1937 году. Оказывается, до принятия монашеского пострига святитель Илларион был полным тезкой художника. В миру его звали, как и живописца XVIII века, Иван Иванович Бельский. Как вы думаете, между ними есть родство? Или это просто совпадение?
Да, Маргарита Константиновна, ήθελα να σας πω κάτι. Φανταστείτε τι ενδιαφέρον πράγμα. Έψαχνα στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα του Ιβάν Μπέλσκι, ο αρχιερέας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Και ξαφνικά, η μηχανή αναζήτησης μου δίνει πληροφορίες για τον επίσκοπο Ιλαρίον Μπέλσκι, ο οποίος πέρασε από τα στρατόπεδα του Στάλιν και εκτελέστηκε το 1937. Αποδεικνύεται ότι πριν λάβει την μοναχική κουρά, ο Άγιος Ιλαρίον ήταν ο πλήρης συνονόματος του καλλιτέχνη. Στον κόσμο ονομαζόταν όπως και ο ζωγράφος του 12ου αιώνα, Ιβάν Ιβάνοβιτς Μπέλσκι. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια συγγένεια μεταξύ τους ή είναι μια σύμπτωση?
Трудно сказать. Известно, что живописец Иван Бельский родился в семье мастера лаковой миниатюры. Художниками были также два брата Ивана Ивановича и сын. В каком направлении дальше развивались ветви этого династического древа, я точно не знаю. Но вполне допускаю мысль, что среди потомков художника были священнослужители. Иван Бельский верил в Бога и немало потрудился для церкви. Писал иконы для собора Александра Невской лавры, расписывал церкви в Большом Петерговском дворце.
Είναι δύσκολο να σας πω. Είναι γνωστό ότι ο ζωγράφος Ιβάν Μπέλσκι γεννήθηκε στην οικογένεια ενός δασκάλου ζωγραφικής των μινιατούρων. Τα δύο αδέλφια και ο γιος του, Ιβάν, ήταν επίσης καλλιτέχνες. Προς ποια κατεύθυνση εξελίχθηκαν περαιτέρω τα κλαδιά αυτού του δυναστικού δέντρου, δεν γνωρίζω. Αλλά παραδέχομαι αρκετά την ιδέα ότι μεταξύ των απογόνων του καλλιτέχνη υπήρχαν κληρικοί. Ο Ιβάν Μπέλσκι πίστευε στον Θεό και εργαζόταν σκληρά για την Εκκλησία. Ζωγράφιζε εικόνες για τον καθεδρικό ναό της Λαύρας του Αλεξάνδρ Νιεύσκι. Αγιογράφησε επίσης εκκλησίες στο μεγάλο παλάτι του Πέτεργορφ.
Да, и картина Бельского «Архиерей» во время служения литургии выполнена с сердечным чувством. Написать ее мог только человек искренний и глубоко верующий. Может быть, он и не предок священномученика Илариона Бельского по крови, но духовное родство между ними точно есть.
Ο πίνακας του Μπέλσκι, ο αρχιερέας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι εκτελεσμένος με ένα ειλικρινές συνέστημα. Θα μπορούσε να έχει ζωγραφιστεί μόνο από έναν άνθρωπο με ειλικρινή και βαθιά πίστη. Ίσως να μην είναι πρόγονος του Αγίου Μάρτυρα Ελαρίων, εξαίματος. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια πνευματική συγγένεια μεταξύ τους.
У меня, кстати, есть литография картины архиерея во время служения литургии. Вот она. Взгляните.
Εν τω μεταξύ, έχω μια λιθογραφία του πίνακα. Να την, εδώ είναι. Ρίξτε μια ματιά.
Замечательная работа. Архиерей в богослужебном облачении благословляет молящихся. Он весь устремлен к горнему миру, к Богу, и сослужащие архиерею священники испытывают благоговение перед его дерзновенной молитвой. Это читается в их восхищенных взглядах. Интересно, а кто из архипастырей был прототипом героя картины?
Υπέροχη δουλειά. Ο ιερέας με τα λειτουργικά άμφια ευλογεί τους προσευχόμενους. Όλα είναι στραμμένα προς τον υψηλό κόσμο, προς το Θεό. Και οι ιερείς που υπηρετούν με τον αρχιεπίσκοπο νιώθουν ένα δέος από την προσευχή του. Μπορείτε να το καταλάβετε από τα θαυμαστικά τους βλέμματα. Αναρωτιέμαι ποιος από τους αρχιερείς ήταν το πρότυπο του ήρωα του πίνακα.
Точного ответа на этот вопрос художник не оставил, но мы можем предположить, кого он изобразил, ориентируясь на дату создания полотна. Картина написана в 1770 году.
Ο καλλιτέχνης δεν άφησε ακριβή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ποιον απεικόνιζε, εστιάζοντας στην ημερομηνία του πίνακα. Ο πίνακας ζωγραφίστηκε το 1770.
А святых архиереев в XVIII веке было немало. Сразу вспоминается святитель Иосаф Белгородский, аскет и подвижник. Скромно жил, скудно питался, избегал увеселений. Объезжая свою епархию, предпочитал останавливаться в домах малоимущих крестьян и помогал им деньгами. Защищал бедняков от несправедливого отношения помещиков. А в молодых священнослужителях взращивал благоговейные отношения к богослужению, в первую очередь своим примером. Он так вдохновенно служил, что люди плакали.
Υπήρχαν πολλοί άγιοι επίσκοποι κατά τον 18ο αιώνα. Αμέσως θυμάται κανείς τον Άγιο Ιωάσεφ του Μπέλγραντ, έναν ασκητή. Ζούσε σεμνά, έτρωγε με φιδό και απέφευγε τις διασκεδάσεις. Ταξιδεύοντας στην επισκοπή του, προτιμούσε να σταματά στα σπίτια φτωχών αγροτών και τους βοηθούσε με χρήματα. Προστάτευε τους φτωχούς από την άδικη μεταχείριση των γεωκτημόνων και στους νέους κληρικούς καλλιέργησε μια ευλαβική στάση απέναντι στην Θεία Λειτουργία, πρώτα απ' όλα με το παράδειγμά του. Υπηρέτησε τόσο εμπνευσμένα που οι άνθρωποι έκλαιγαν.
Да, слава о святителе Иоасафе распространилась на всю Россию еще при его жизни, и Иван Бельский вполне мог посвятить ему картину. Как, впрочем, и каждому из сибирских апостолов, епископам Иннокентию и Сафронию Иркутским. Просвещение северных языческих народов в XVIII веке происходило во многом благодаря их личным качествам, боголюбию, самоотверженности, милосердию.
Ναι, η φήμη του Αγίου Ιωάσαφ εξαπλώθηκε σε όλη τη Ρωσία, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ζωής του. Και ο Ιβάν Μπέλσκι θα μπορούσε κάλλιστα να το αφιερώσει έναν πίνακα. Όπως όμως και σε καθέναν από τους Σιβηριανούς Αποστόλους, τους Επισκόπους, Ινοκέντιο και Σοφρόνιο του Ιρκούτσκ. Ο διαφωτισμός των βόρειων ιδωλολατρικών λαών κατά τον 18ο αιώνα οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις προσωπικές τους ιδιότητες, στην αγάπη για το Θεό, την ανιδιοτέλεια για το έλεος.
А милостивым был и архиепископ Гавриил, управлявший Санкт-Петербургской епархией при жизни Ивана Бельского. В архивных документах сохранилось немало свидетельств о том, как щедро он помогал нищим и заключенным в тюрьмах. Церковный историк XX века протоиерей Георгий Флоровский характеризовал его как молитвенника и строгого постника, так что владыка Гавриил тоже вполне вероятный прототип картины Ивана Бельского «Архиерей во время служения литургии».
Ο αρχιεπίσκοπος Γαβριήλ, ο οποίος διοικούσε την Επισκοπή της Αγίας Πετρούπολης κατά τη διάρκεια της ζωής του Ιβάν Μπέλσκι, ήταν επίσης ηλίμων. Τα αρχαιακά έγγραφα περιέχουν πολλές μαρτυρίες για το πόσο γενναιόδωρο βοηθούσε τους φτωχούς και τους φυλακισμένους στις φυλακές. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός του 20ου αιώνα, αρχιερέας Γεώργιος Φλαρόφσκι, τον χαρακτήρισε ως άνθρωπο της προσευχής και της αυστηρής νηστείας. Έτσι, ο δεσπότης Γαβριήλ είναι επίσης πολύ πιθανό να είναι το πρότυπο του πίνακα του Ιβάν Μπέλσκι, ο αρχιερέας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
А мне вот что подумалось, Андрей Борисович. Может быть, прототип здесь и не важен? Ведь в образе архиерея, пламенно совершающего богослужение, вполне укладывается и личность тезки Ивана Бельского, святителя Илариона, новомученика XX века. Сама его жизнь стала свечой, горящей во славу Божию. Художник в своей картине показал нам евангельского доброго пастыря. Такие архиереи были, есть и будут во все века.
Και εγώ αυτό σκέφτηκα, Андрей Борисович. Ίσως το πρωτότυπο να μην είναι σημαντικό εδώ. Η εικόνα του επισκόπου που εκτελεί με θέρμη την Θεία Λειτουργία ταιριάζει αρκετά με την προσωπικότητα του συνονόματό του Ιβάν Μπέλσκι, του Αγίου Ιλαρίωνα, ενός νεομάρτυρα του 20ου αιώνα. Η ίδια του η ζωή έγινε ένα κερί που καίει για τη δόξα του Θεού. Ο καλλιτέχνης στον πίνακά του μας έδειξε τον Ευαγγελικό καλό ποιμένα. Τέτοιοι επίσκοποι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλους τους αιώνες.
Картина вне времени. Интересно, где она хранится?
Η εικόνα είναι διαχρονική. Αναρωτιέμαι πού να φυλάσσεται άραγε τώρα.
У нас, в Третьяковской галерее. И мы с вами непременно отправимся туда, чтобы ее увидеть.
Την έχουμε στην πινακοθήκη Τρετιακόφ. Εσείς και εγώ θα πάμε σίγουρα εκεί για να δούμε τον πίνακα.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.